Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Tami. Kita ngobrol bareng Dr. Tami ya. Oke, minta maaf sebelumnya kalau aku agak ngos-ngosan karena ini sambil jalan balik dari klinik. Habis ada pasien. Sebenarnya aku jam pulang itu jam 3. Tapi tadi pas banget baru mau angkat tas, ada pasien yang segera ditangani, jadi agak molor pulangnya. Oke, tapi gak masalah. Dan ini aku rencana masih mau jalan lagi untuk ke lab untuk ambil hasil darah ayah tadi pagi ya. Mudah-mudahan jelas ya suaranya, karena waktu yang preamble kemarin itu aku agak bisik-bisik, belum pede banget ya ceritanya. Nah, untuk sekarang rekamnya lagi di mobil, jadi lebih pede dan agak lebih gede suaranya. Kalau misalnya ada suara-suara JKT48 lagi nyanyi di background suaranya aku nih, minta maaf ya, karena memang aku kuota alias fans JKT48. Tapi benar-benar gak kedengeran sih, suaranya udah kecilin, tenang aja. Oke, untuk hari ini insya Allah aku mau sharing sedikit cerita tentang CS cervix atau kanker leher rahim. Kalau ada yang ingat almarhumah Julia Perez meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, aku agak lupa, kayaknya udah setahun atau dua tahun lalu ya. Jadi ya, yang seperti kita ketahui bersama ya, beliau meninggal dunia karena didiagnosis penyakit CS cervix stadium akhir dan sudah melakukan atau menjalani pengobatan sampai ke Singapura ya, aku kurang ngikutin sih, tapi yang pasti aku tahu almarhumah sudah menjalani pengobatan, tapi memang takdir dari Allah usianya ya sampai segitu dan pulangkan kebetulan ya. Dan sejak sejak kejadian itu, saya sendiri sih yang ngerasain ya, sebagai seorang tenaga medis yang kerja walaupun cuma di klinik ya, tapi tiba-tiba tuh kayak banyak yang aware atau lebih khawatir dengan kejadian CS cervix tersebut. Dan alhamdulillah dari sekian banyak perbincangan lah dengan beberapa pasien itu, akhirnya ada satu ya yang mau melakukan vaksin HPV atau papilloma virus ini. Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng sama siapa. Kita diskusi, kalau misalnya ada yang pertanyaan gimana misalnya. Aku bingung juga soalnya untuk podcast ini kan ngerekam ya. Oke, tapi untuk pembukaan ya kita harus kenal dulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan bahas sedikit aja lah, paling mungkin 10 menitan aja sih sambil menikmati perjalanan menuju ke laboratorium. Jadi CS cervix, aku lebih seneng sebutnya CS cervix ya, lebih lebih enak diucapin. Kalau kanker leher rahim tuh kayaknya terlalu banyak huruf R-nya dan aku gak ribet, jadi aku lebih seneng ngomong CS cervix ya, gak apa-apa ya. Yang pasti CS cervix atau kanker leher rahim ini adalah salah satu jenis tumor ganas yang bisa dialami oleh wanita. Rata-rata sih bisa terdeteksi di usia 35 tahun sampai 55 tahun ke atas ya. Dan kejadian kanker leher rahim, CS cervix ini cukup tinggi di Indonesia. Makanya pemerintah juga melalui program-programnya ya cukup aware dengan CS cervix ini. Dan memang sekarang sudah ada metode pemeriksaan kesehatan untuk CS cervix yang tergolong lebih murah, mudah, cepat banget, bisa membantu untuk screening atau deteksi dini yang tadi aku udah keceplosan namanya IVA. Nah, CS cervix ini adalah salah satu jenis kanker yang ditularkan melalui hubungan seksual, dan penyebab utamanya yang sudah ketahuan ya untuk saat ini adalah oleh dia bisa menyebabkan penyakit kutil kelamin. Kalau kalian pernah dengar kayak kondiloma acuminata, itu seperti kutil di, maaf ya, di alat kelamin perempuan, bentuknya seperti jengger ayam, dan itu disebabkan oleh virus ini. Ya alhamdulillah, bersyukur karena virus ini bisa dicegah dengan menggunakan vaksin tadi. Cuman karena memang beberapa orang itu tidak aware ya, jadi tidak sadar atau belum ada niatan lah untuk melakukan vaksinasi ini. Padahal ini bisa banget loh untuk mencegah dari penyakit tersebut. Nah, hubungan seksual yang dimaksud di sini kita rinci lagi ya. Yang pertama, hubungan seksual yang dilakukan di usia dini. Saya lupa sih literaturnya berapa usia di bawah berapa, tapi kalau nggak salah ya, di bawah umur 16 tahun, seingat saya, di bawah umur 16 tahun, kemudian sering bergonta-ganti pasangan. Nah, untuk yang bergonta-ganti pasangan ini ya karena jelas transmisi virusnya jadi lebih besar ya, kesempatan untuk virus tersebut berpindah itu lebih besar. Nah, kemudian kalau sudah sering gonta-ganti pasangan juga, itu bisa saja. Aduh, aku mau ngomong apa sih? Agak blank. Intinya gitu, ada dua. Jadi usia dini pada saat melakukan pertama kali hubungan seksual, sama yang kedua itu sering bergonta-ganti pasangan. Oke, that's it. Itu aja dulu ya. Aku agak blank, maaf ya. Kemudian gimana sih gejala-gejalanya atau simptomnya? Orang pasti kan selalu nanya, gejalanya apa sih, Dok? Gitu kan. Pada saat stadium dini atau fase dini itu memang hampir tidak menimbulkan gejala sama sekali. Biasanya orang sudah mulai was-was kalau udah mulai ada perdarahan atau flek di luar masa menstruasi atau di antara dua masa menstruasi. Misalnya contoh nih, kita biasanya haid tanggal 1 bulan Januari. Kemudian biasanya ada juga yang dapat lagi kan, kalau siklusnya 28 hari ya mungkin dia akan dapat lagi di tanggal 28 atau 29 Januari. Nah, di antara tanggal 1 sampai 28 itu, misalnya haidnya 5 hari, tanggal 5 udah berhenti. Tiba-tiba di tanggal 14 dia haid lagi. Tapi biasanya cuma flek ringan. Dan itu gejala stadium awalnya. Kalau yang udah agak parah gitu ya, sudah mulai lebih banyak darahnya dengan warna yang lebih gelap, kemudian ada keputihan. Secara fisiologis atau secara normal memang perempuan keputihan karena ada flora normal ya, atau kuman normal yang hidup di daerah kewanitaan kita. Nah, tapi keputihan yang harus diwaspadai itu kalau sudah berubah warna jadi berubah warna tidak putih seperti pada umumnya lagi atau tidak bening, mungkin ada coklat dan disertai dengan bau busuk. Baunya itu bukan khas keputihan pada normalnya, pada biasanya. Dia bau busuknya itu amis, enggak jelas, yang kayak bau ikan atau bangkai kali ya, ada yang bilang seperti bangkai tikus. Kemudian kalau stadium lebih lanjut lagi bisa disertai dengan nyeri panggul, nyeri pada saat berhubungan seksual. Kemudian bisa juga kalau udah mulai parah tuh, yang udah mulai turun berat badan sampai kurus seperti itu. Sebenarnya kalau ada riwayat keluarga yang tadi kan tentang gejala. Nah, sekarang pemeriksaan kalau udah ada gejala kayak gitu kan, pasti kita perempuan tuh sudah mulai was-was ya, udah mulai periksa ke dokter kandungan atau paling nggak mungkin ke bidan seperti itu. Nah, biasanya oleh dokter atau bidan itu kan disarankan untuk pap smear, itu untuk pemeriksaan yang bisa membantu ya untuk mendapatkan diagnosis. Tetapi sebenarnya ada satu metode, sebenarnya aku mau titik beratkannya ini ke pencegahan ya, dan supaya mencegah jangan sampai banyak wanita usia produktif yang kena sia serviks itu. pemeriksaan. Oke, kita balik lagi ke pemeriksaan. Yang aku maksud itu adalah IFA. Aku dari tadi mau ngomong itu. IFA atau inspeksi visual dengan cairan asam asetat. Tahu asam asetat enggak? Asam cuka yang biasa, asam dapur itu, cuka dapur, sorry, asam dapur. Cuka dapur yang warna putih itu kan. Nah, kita bisa pemeriksaan screening atau deteksi dini serviks semurah itu loh. Jadi gak perlu langsung ujuk-ujuk ke pap smear. Kenapa? Karena pap smear itu kalau aku sih ya agak mahal ya. Sedangkan IFA ini jauh lebih murah. Dan alhamdulillah juga udah bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Kemudian di klinik pertama atau di bidan-bidan itu sudah bisa banget. Jadi gak perlu langsung tembak pap smear ya kalau menurut aku sih. Nah, IFA ini dia bisa memberikan hasil akurat yang baik, sensitif juga, dan bisa untuk screening berbagai macam kelainan juga lah ya. Karena pemeriksaannya pemeriksaan dalam gitu. Mirip-mirip dengan metode yang akan dilakukan oleh pap smear, tapi kalau IFA ini dia pakai bantuan cairan. Nah, jadi aku kasih bayangin ya, cairan asetat itu dipoles di leher rahim dan nanti akan kelihatan perubahan bentuk, warna dan wujud lah dari si leher rahim tersebut. Itu bisa menunjukkan apakah ini lesi prakanker atau memang sudah kanker stadium tertentu. Memang sih bukan bentukan stadium, tapi maksudnya seperti ini. Jadi pokoknya si serviks itu kalau normalnya mulus, licin, dengan warna semu-semu kemerahan dikit lah ya, kayak gitu. Dia gak ada seperti sariawan ya, gampangnya gak ada seperti sariawan atau luka atau perdarahan yang dari serviks tersebut. Nah kalau misalnya di IFA ini kalau udah buka terus ada perdarahan, oke lah langsung kita pasti sarankan langsung pap smear. Tapi kalau masih ragu, dipoles dengan asam asetat ternyata keluar perubahan wujudnya seperti jadi muncul sariawan, perlukaan misalnya seperti itu, nah itu udah pasti dah kita bakalan rujuk ke dokter kandungan atau untuk melakukan pap smear. Nah enaknya IFA ini adalah kiri jalan. Oke, agak random. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, intinya adalah oke, sorry ya kalau agak melantur. IFA-nya ini kalau hasilnya positif ataupun positif palsu, kita pasti akan langsung rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, misalnya ke dokter kandungan atau kita sarankan untuk pap smear tadi. Nah, kemudian pemeriksaan kedua yang udah terkenal banget adalah pap smear. Kalau pap smear ini adalah pemeriksaan sitologi, jadi kita ngambil ampusan juga ya. Dari sel-sel, dinding-dinding sel yang ada di leher rahim tersebut, kemudian diperiksa di patologi anatomi. Kelebihannya sih memang dia lebih spesifik ya, bisa ngelihat benar ya dia jenis selnya apa, jangan sampai memang jinak atau mungkin cuma infeksi saja atau memang dia adalah tumor ganas atau kanker ya, kanker ribet banget. Nah kemudian cuman dia memang lebih mahal 10 kali lipat ya, kalau aku pernah ngecek harganya 10 kali lipat dari harga IFA, dengan lama durasi ya kita harus nunggu hasilnya itu agak lebih lama daripada IFA. Kalau IFA tuh sekali poles langsung kelihatan. Oh, ini infeksi, ini curiga ada sesuatu di serviksnya. Atau oh, ini normal. Nah, itu bisa dengan IFA. Tapi kalau pap smear ini nunggu dulu. Jadi itu kan diperiksa dulu, dibuat ampusan dulu, kemudian diperiksa di laboratorium oleh dokter spesialis patologi anatomi ya. Baru dilihat jenis sel-selnya apakah dia normal, infeksi, kanker atau tumor jinak biasa. Oke, seperti itu. Tapi gold standardnya adalah biopsi, jadi ngambil jaringan. Ngambil jaringan itu dengan operasi ya. Jadi biasanya setelah melakukan pap smear, oke, tegak diagnosis disesuaikan ya, dicocokin juga lah dengan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, dibantu dengan pasien tadi, maka dokter bisa memutuskan, oh ini bisa menegakkan diagnosis, oh ini memang kanker serviks atau bukan. Lalu masuk ke ranah pengobatan. Pengobatan biasanya memang adalah operasi, dilanjutkan dengan radioterapi atau dengan kemoterapi. Kemudian dari kalau kita sudah operasi, nah itulah yang kita biopsi itu kan, ambil jaringan itu kan. Nah si jaringan itu kita periksakan lagi di lab patologi anatomi untuk menegakkan diagnosis pasti bahwa ini betul adalah ini adalah betul. Oke, sudah 17 menit ternyata. Aku banyak ngomong enggak jelas. Ini adalah betul cacar serviks atau bukan. Kalau untuk pengobatan itu memang bukan ranah dokter umum lagi, itu pasti sudah ditangani oleh dokter spesialis. Nah, yang aku ingin tekankan adalah tentang pencegahan. Nomor 1 adalah jangan berhubungan seksual di usia dini. Makanya mungkin ya di Indonesia kalau ada yang nikah perempuan ya, terutama nikah usia muda itu agak-agak diwaspadain banget karena risiko penyakit di tahun berikutnya itu memang lebih besar. Walau-walam ya namanya kalau penyakit ya, tapi kalau menurutku faktor risiko itu tetap ada. Kemudian yang kedua adalah hindari bergonta-ganti pasangan seksual. Kalau bergonta-ganti pacar yang maksudnya maaf ya tanpa hubungan suami istri itu lain cerita. Tapi kalau di sini yang maksud saya adalah bergonta-ganti pasangan seksual. Oke. Okay? Kemudian yang ketiga pun kalau misalnya memang maaf ya Anda lelaki-lelaki berhidung belang yang memang suka jajan, tolong pakai pengaman. Saya nggak pernah ngajarin untuk berzina ya, bukan urusan dosa, urusan masing-masing. Tetapi kalau kalian mau buat dosa, tolong jangan mindahin penyakit kemana-mana. Jadi pakailah pengaman. Pengaman yang saya maksud adalah kondom, karena itu bisa setahu saya sampai saat ini itu adalah satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa mencegah penularan penyakit seksual. Yang keempat, sebenarnya ini poin yang penting, yang keempat itu adalah kalau bagi wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit CA serviks, saya sarankan untuk mulailah melakukan IVA. Di usia berapa? Sebenarnya bisa di usia berapa saja selama kalian sudah pernah melakukan hubungan seksual, karena metode yang IVA ini ya termasuk tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang belum pernah berhubungan seksual atau masih perawan. IVA adalah metode yang paling murah, mudah, cepat, dan akurat, sensitif lah, sensitif spesifik, sensitif spesifik untuk CA serviks ataupun lesi-lesi prakanker atau lesi tumor lainnya. Pap smear itu kalau misalnya sudah mulai ada kecurigaan, misalnya dari IVA itu sudah positif. Tapi memang sekarang masih ngetrennya pap smear ya. Oke, nggak apa-apa. Antara IVA atau pap smear itu nggak masalah. Saran saya sih dimulai pada usia 35 tahun ke atas. Tapi kalau yang enggak punya riwayat penyakit CA serviks pada keluarga, boleh di usia 40 tahun ke atas. Kalau hasilnya ada yang positif, berarti bisa ketahuan lebih dini, itu positifnya. Tapi kalau kadang ada yang udah telat kan, biasanya udah mulai ada ngeflek lah ini dan itu, baru melakukan pemeriksaan pasir. Nah, yang kelima adalah vaksinasi. Karena bersyukurlah bahwa ini penyakit yang sudah bisa divaksin ya, atau bisa dibantu pencegahannya dengan vaksinasi HPV. Kalau yang pernah saya lakukan di klinik itu yang 3 kali penyuntikan dan 1 tahun. Yang pasti tidak boleh pada saat sedang hamil, karena ini adalah virus hidup yang dilemahkan, sehingga kontraindikasi untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi pastikan dulu ibu-ibu gak hamil ya, baru boleh melakukan vaksinasi tersebut, boleh melakukan vaksinasi tersebut. Kemudian penyuntikan itu 3 kali bisa dilakukan di klinik yang menyediakan fasilitas vaksin tersebut. karena saya udah mau nyampe di lab dan gak mungkin saya sambil ngoceh-ngoceh di sini ya. Jadi saya rasa sih cukup ya untuk saya servik. Ini juga udah 22 menit. Takutnya kalian bosen dengerinnya. Tapi terima kasih yang udah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, mungkin gimana ya caranya? Aku bingung. Oh, boleh di email aja kali ya. Di tamiesaja@gmail.com. Nanti insya Allah kalau ada yang dengerin, ada yang bertanya misalnya ya, boleh deh ke email, email aja ya, tamiesaja@gmail.com, tamiesaja@gmail.com. Insya Allah kalau ada waktu nanti akan saya jawab di podcast juga. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan ocehan saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.